16 август, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Базарларындағы зур тербелішлерден соң халықта иқтисади кризисның икенші дулқыны келу мүмкінлігі турында шик шүпәләр орта бара. Күзәтүшләр Түркия армиясының җитәкчелегендәге үзгәрешләр гаскәрнең сәясәткә тәсирен кимитә дип исәпли. Быйылгы Казан мөселман киносы фестивале кысаларында халыкара милли киемнәр бәйгесе дә үткәреләчәк. Соңғы атналарда Русия биржаларында индекслар түше, нефть ширкетлерінің хистелері орзаная. Дүния базарларында да нефть бәясі біраз түшті. Доллар бәясі ісі көтеріліп, 29 сумға яқынлашып келе. Соңғы күндерде болған зур тербелішлерден соң халықта кризисінің икенші дулқыны келу мүмкінлігі турында шек шүпәләр тұрған сайын орта бара. Иқтисад білгішлері түрлі-түрлі фикірлер айта. Кішілер кризистан соқлану юллары турында ойлана. Тулырақ итеп Бекет Имирова сөйлей.
Кризис буламы, юкмы деген сұрауға білгішлер түрлісі-түрлі фикірде тұрса да, көпшілігі Америка Құшма Штатлары һәм Европада иқтисадларының қиын халді қалуын істе тұтып, дүниада қолануының кеймеуін фаразлай. Яғни, өсіш күтесі юқ. Олай болғаш, хистелер базарында бәйелерінің өсмеуі, нефтке бәйелерінің кеймеуін де фаразлаушылар бар. Нефт бәйесі турыдан-туры рубль курсына бәйлі болғанлықтан, доллар рубль бәйесі тибірәлуін де күтіруге бола. Русия Өзәк банк рейсі башлық орынбасары Алексей Улюкаев берген әңгімелерінде халықны тынышландырырға қоша. Ол, дүния иқтисадларында проблемлар көптеннен башланды. Алға таба бізне тотырықсызлық шүрі күте, рубль қиметінің бір өсіп кетуі һәм бір түшіп кетуіне де тыныш қарарға керек, чүнки бұл базар үшін нормаль көрініш, деп әйткен Улюкаев матбуғатқа берген әңгімеде. ФБК ширкәте стратегик анализ департаменты башлығы Игорь Николаев КП.ру сәхифәсе сұрауларына жауап бергәндә, кризисның икенче дулқыны бу елның ахырына кадәр килеп җитәчәк дип әйткән. Аның фикеренчә, Америка Кушма Штатлары 2008 ел кризисы нәтиҗәләреннән арыны бетмәгән, евро кулланучы илләрнең берсендә дефолт килеп чыкса, икътисадтагы төшенкелек бөтен дөньяга таралырга мөмкин. Игорь Николаев, кредитлар булса, аларны түләп бетерергә, аласа әйберләр булса, алып куярга киңәш итә, әмма булган акчага валюта алып кую кебек инфляциядән саклану усулын хуп күрми. Чөнки валюта курсларының уйнап торуы файданы юкка чыгарырга мөмкин. Әмма халык белгечләргә бик ышанып бетми үзенчә уйлый. Мәсәлән, кешеләр долларның рубльгә карата бәясен нык кына артып, чит ил товарларына бәя артудан шикләнә. Мәсәлән, көнкүреш техниканы бүгенге бәядән сатып алырга теләүчеләр хәтта кредит алырга да каршы түгел икән. Валюта базарында да доллар-рубль бәяләре бер төшеп, бер күтәрелә башлагач, җыйган акчаларын саклап калыр өчен доллар һәм евролар сатып алыргамы, юкмы дип уйга батучылар шахты булды. Банкларда таныш белешләре арасында азатлык хәбәрчесенә анда сөйләшүләрне еш ишетергә туры килде. Товарлардан соңгы вакытта бензин бәясе күзгә күренеп үсеп бара. Русия статистика комитетының Татарстан бүлеге мәгълүматларына караганда, АИ-93-92 маркалы ягулык соңгы ярты елда якынча 4 сумга арткан. АИ-95 бензины 3,5 сумга күтәрелгән. Бүген иң популяр саналган 92 маркалы бензинны 26 сум 50 тиенгә алып була, 95-ле бензинның 1 литрын кимендә 27 сум 95 тиеннән саталар. Шушы көннәрдә яшәү минимумы дип санала торган күрсәткечнең күтәрелүе турында да билгеле булды. Бу сан аз кремле кешеләргә субсидия һәм акчалата ярдәмне исәпләп чыгару өчен кулланылса да, ул да бәяләрнең артуын күрсәтә. Үткән елның 4-нче кварталында уртача бер кешегә бу күрсәткеч 4733 сум дәрәҗәсендә билгеләнгән булса, хәзер ул 5000-нән артып киткән. 2011 елның 2-нче кварталында яшәү минимумы 5374 сум дәрәҗәсендә исәпләнелә. Бу сан Татарстан министрлар кабинеты чыгарган карарда күрсәтелә. Хөкүмәт бу күрсәткечне квартал саен исәпләп чыгара. Бу минималь куллану кәрзине турында канунга да туры китереп эшлиләр. Төп халык өчен яшәү минимумы 6000 сумга якынлашып килә. 5868 сум дәрәҗәсендә билгеләнгән. Бу үткән ел белән чагыштырганда якынча 700 сумга күбрәк. Хөкүмәт белгечләре пенсионерларга бер айга яшәргә 3923 сум җитә дип саный. Бәяләр артуын истә тотып, якынча яшәү минимумы 460 сумга күтәрелгән булып чыга. Балаларның чыгымнары да арта бара. Ярты ел элек бер балага яшәү минимумы 4500-нан аз гына артыграк булган булса, хәзер сабыйларга бер айга яшәргә кимендә 5262 сум кирәк булачак. Шулай хөкүмәт карарында әйтелгәнчә, иң кечкенә куллану бюджеты 9000 сумнан да артып киткән.
Икътисад һәм финанс өлкәләрендәге соңгы яңалыклар белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Төркия сәясәтендә шактый тәэсирле булган, дистәләр шәйел дәвамында үзенә буйсынмаган хөкүмәтләрне җимереп, кирәккән вакытта дилбегәне үз кулына алып, яңа хөкүмәтләр төзи алырлык зур көчкә ия Төркия армиясе зур үзгәрешләр кичерә. Соңгы арада армия җитәкчелегенең алынышуы белән армиянең сәясәттәге тәэсирен югалтачагы турында фаразлар бар. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Төркиядә дөньяви дәүләтчелекнең бердәнбер сакчысы итеп саналган армиядә идарәдәге генераллардан алыштырылуы Төркиядә генә түгел, халыкара матбугатта да шактый тавыш куптарды. Төрек кораллы көчләре югары шурасы белән хакимият арасында 4 көнгә сузылган җыен җиңел хәл ителде. Ике якта да демократик әйтемнәр яңгыраганда, кайбер язмалар исламчы тамырлары булган Төркия премьер-министры Тайип Эрдоганның бу вакыйгадан соң үз хакимиятен тагын да ныгытты дигән йомгаклар ясый башлады. НАТОда зур армиягә ия илләр арасында икенче урынны биләп алган Төркиядә хәрби идарәдә төп генералларның эштән китүе һәм алар урынына сәяси хакимият хуплаган кешеләрнең вазифага килүе белән илдә хәрби идарә тәртибендә зур үзгәрешләр булачак дигән фаразлар яңгырый. Financial Times армиянең улы шөһрәтенә тап төшергән берничә вакыйгадан соң Эрдоган хөкүмәтенең хәрби идарәнең икътисади һәм идари иреклеген киметергән ниятләве турында яза. Мәгълүм булганча, Төркиядә армия чыгымнары өчен зур акчалар бүленеп бирелә. Инглиз язмасы хакимияттәге гаделлек һәм тараккият Ак партия башлыгы урынбасары Өмәр Чәлек сүзләренә сылтама ясап, Төркиядә 15 ай булган мәҗбүри армия хезмәтенең дә алга таба профессионал гаскәрлеккә алыштыруның әлеге планнар арасында булуы турында хәбәр итте. НАТО парламентар ассамблеясында Төркия төркеме агзасы да булып эшләгән Өмәр Чәлек Ак партияның 2002 елда хакимият башына килгәнчә кадәр Төркиядә хәрби дәүләт һәм сәяси дәүләт дип ике аерым хакимият төшенчәсенең булуын искә төшерә. Ләкин 50%-ка якын тавышларны җыйган Ак партияның 3-нче тапкыр хакимият башына килүе белән инде армия белән мөнәсәбәтләрнең заманча илләрдәге кебек үк үзгәрә башлавына басым ясала. Ак партия башлыгы урынбасары иң соңгы тапкыр 1982 елда хәрби идарә тарафыннан зур үзгәрешләр кичергән ил конституциясенә Ак партия хакимияте җитәкчелегендә яңа үзгәрешләр кертү белән армиянең икътисади һәм идари кешенең яңадан билгеләнәчәген әйтә. Ак партия секретары Чәлек фикеренчә, тыныч халык инде хәрби мәхкәмәләрдә хөкемгә тартылмаска тиеш. Әгәр бу планнар тормышка асса, модерн илләрдәге кебек инде Төркиядә дә кораллы көчләр идарәсе, армия, икътисади һәм идари яктан күзәтелә алачак. Шулай итеп, идари системага ачыклык кертү белән саклану министрлыгында сивил көч хөкемне күтәрә алачак. Элек ил сәясәтендә шактый тәэсире булган хәрби бюрократия хәзер инде сивил хөкүмәткә хисап бирә башлады кебек. Бу исә элекке сәяси һәм хәрби ике хакимият төшенчәсенең бетә башлавын күрсәтә дигән фаразлар яңгырый. Армия белән хөкүмәт арасындагы низакка килгәндә исә бу күптәннән дәвам итә. 1960 елдан бирле төрле хакимиятләрне үз мәнфәгатенә каршы килгән очракта вазифасыннан бушаган армиядә соңгы айларда әргенокан дәгъвасы нигезендә байтак хәрби хезмәткәр, офицерлар, ягъни зур дәрәҗәле командирлар тоткарланган иде. Алар хәрби пучка әзерлек алып баруда гаепләнә. 200-дан артык офицер сагастында тотыла. Аларның мәхкәмә эше әле башланмаган.
Төркия армиясе җитәкчелегендәге үзгәрешләрнең сәясәткә ничек тәэсир итүе турында Мәтин Карышмас сөйләде. Күзәтүчеләр анда армиянең сәяси көче кими бара дигән фикердә.
Азатлык радиосы.
Казанда үтәчәк чираттагы мусульман киносы фестивале ачылуга 3 атна вакыт калып бара. Казанда мондый фестиваль 2005 елдан бирле үткәрелеп килә. 5 ел рәттән фестиваль Алтын Минбер исеме астында узды. Хәзер халыкара мусульман киносы фестивале дип кенә йөртелә. Әмма оештыручылар элекке исемне кире кайтару турында да сөйләшүләр алып бара. Быел фестиваль 7-нче мәртәбә үткәреләчәк. Мөселман киносы фестивале кысаларында халыкара һәвәскәрләр фестивале, халыкара милли киемнәр бәйгесе дә үткәреләчәк. Бу фестиваль һәм конкурсларның үзенчәлекләре турында хәбәрчебез Әлфия Бәдретдин сөйли.
2011 елның 6 сентябрьнән 11 сентябрьгә кадәр Казанда халыкара мөселман киносы фестивале үткәреләчәк. Бу фестиваль кысаларында күпләгән танылган артистлар, режиссерлар, тәнкыйтьчеләр, кино сәнгатен сөйләшүчеләр мәркәзебез Казанда җыелды. Күркәм гадәткә әверелгән фестиваль бу елны 7 мәртәбә үткәреләчәк. 7-нче халыкара мөселман киносы фестиваленә багышланган пресс-конференциядә фестивальнең программ директоры һәм сайлап алу комиссиясе әгъзасы Ишат Латыпов кинофестивальнең программасы белән таныштырып узды. Бу елны мөселман киносы фестивалендә 14 уен тулы метражлы, 9 уен кыска метражлы, 8 документаль, 8 документаль кыска метражлы фильмнар катнашачак. Конкурстан тыш программада тулы метражлы документаль фильмнар, анимациялар күрсәтеләчәк. Конкурстан тыш программада Татарстанда эшләнгән, Узбекстанда эшләнгән дигән исем астында фильмнар күрсәтеләчәк. Мөселман киносы кысаларында Марсель Сәлимҗанов исемендәге актерлар йортында төрле иҗади шәхесләр белән очрашулар үткәреләчәк. Шулай ук Илшат Латыпов бу фестиваль кысаларында сценарийлар конкурсы да үткәрелүен искәртте. Бу конкурс башлануга 2 атна гына булуга карамастан, һәр көн саен сценарийлар килеп тора. Конкурска инде Русияның төрле төбәкләреннән һәм хәтта чит илләрдән 60-лап сценарий килгән. Фестивальнең пиар хезмәткәре Лилия Кадырова бу фестиваль мәдәни яктан тиңе булмаган вакыйга булыр дип көтелә диде.
6-нче сентябрьгә кадәр Казанда инде 7-нче тапкыр 7-нче Казан халыкара мөселман киносы булачак. Бу мәдәни яктан тиңе булмаган вакыйга булыр дип көтелә. Монда 300-дән артык иң яхшы сайлап алынган кинокартиналар, 200-дән артык катнашучы ил һәм инде дөнья күләм танылган йолдызлар. Сегодня мы на председателя Кудрявса Пигеля Путканча был в фестивале Тепетлейсы гармонии для узимну туган юртуна туган нигизимны с лёхам яқыннарым бирен яқыттым насибетте було. Так мне яқыттым насибетте було. Бір-бірін итагатли, мерхаметли, хам әйлене тирадагилер мэдашулым дисифатларына күрерге инде. Гадеттегі ше ашылу хам ябулу тантаналары пирамида мэдэни кумыраша ашу узагинде узашақ 6-сында хам 7-нче сентябр Ашылу тантанасы, 11-нче сентябрь ябылу тантанасы, уникаль фильмнары Гранд Синема, Мир кинотеатрларында һәм Корстында күрсәтеләчәк. Барлык казанлыларны, барлык катнашучылар теләге булган кешеләрне, кино сөючеләрне көтеп калабыз.
Халыкара мөселман киносы фестивале кысаларында 3-нче халыкара һәвәскәр һәм яшьләр киносы фестивале узачак. Бу фестивальга җибәрелгән эшләр арасында төп катнашучылар булып студентлар, һәм мәктәп укучылары, педагоглар, дизайнерлар, мәчетнең пресс-сыркатибе дә тора икән. Бу фестивальдә төрмәдә утыручылар да катнашырга теләк белдергән. Татарстанның 5-нче колониясында утыручылар Куллар дигән фильм төшергәннәр. Бу фильм азатлыктан мәхрүм ителгән кешенең үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турында уйлануларын чагылдыра. Хәвескәр һәм яшьләр киносы фестивалендә кинематография белән профессиональ дәрәҗәдә шөгыльләнмәгән теләсә нинди кеше катнаша ала. Катнашу өчен яшь ягыннан һәм сайлаган тема ягыннан бернинди чикләүләр дә юк. Әмма расизм, фашизм, халықара конфликтларны шоғылдырған фильмнар қабул ителмей. Хаускар һәм яшьләр киносы фестивале ачылуы Қазанның түнге клубларының берсендә кинодискотека форматында булачак. Бу дискотекада күбрәк төрле фильмнарга саундтреклар яңгырайчак. Формаль булмаган аралашу яшьләргә бер-берләре белән якыннанрак танышырга мөмкинлек бирер дип өметләнә оештыручылар. Яшьләр өчен танылган кинематографистлар катнашында майстер-класслар да үткәреләчәк. 3-нче халыкара хәвескәр һәм яшьләр киносы фестивалендә җиңүче дәүләт ярдәмендә үзенең дебют фильмын төшерә алачак. Шулай ук 7-нче халыкара мөселман киносы фестивале кысаларында халыкара милли киемнәр конкурсы да үткәреләчәк. Конкурсның оештыручысы Татарстан Республикасының мәдәният министры, Казан дәүләт технология университетының дизайн кафедрасы, Сөембикә журналы, ЮНЕСКО-ның Дөнья мәдәнияте институты булып тора. Бу конкурсның максатлары турында International Fashion милли киім дизайнерлары конкурсының оештыру комитеты вәкиле Римма Кашапова сөйләде.
Менә бу безнең конкурс инде быел Алла берсе 3-нче тапкыр була. Моңарчы без инде безнең конкурсны мөселман кинофестивале башында гына ясадылар да, быел инде әлбәттә программасына керттеләр. Безнең өчен бик зур отыш дип әйтәсем килә, чөнки беренче 2-нче елларны ул конкурс узганда безгә безнең эшкә, безнең бу конкурсның үткәрүенә бит куркып-куркып кына караганнар. Милли кием конкурсы ул бүтән җирдә булганы юк әле. Фэшн мода конкурслары бөтен җирдә булачак иде. Европада бик әйбәт инде ул предапартелар. Но безнең уй буенча без ул конкурсны нәрсә өчен уйлап чыгардык. Менә безнең милли гореф-гадәтләр, модалар, киемнәр бөтенесен саклап калыр өчен менә хәзерге яшьләргә. Чөнки менә бүгенге көндә яшьләребез бик матур киенә, заманача киенә дигән. Ул заманасының, замана киеменең сыйфаты юк. Менә илгәреге безнең матурлыгына ханымнар киеп йөргән бәбәй итәк күлмәкләр бит инде ул. Без конкурска әзерләнә башлагач, конкурсның мода конкурсларының тарихларын эзли башлагач, без бер-бер таптык. Менә чит илдә, Италияда, бәлки алып әйтик, яки Францияда имен, болар милли киемгә бик каты игътибар бирәләр. Ни өчен? Милли киемнән болар үзләренә бик улы кынланып, русча әйткәндә вдохновение алалар. Менә бездә дә шуның хәтле милли киемебез матур. Менә безгә кунаклар килгәндә без инде аларны шәкшәк белән каршы алабыз, матур киенгән татар киемендә, халык киемендә матур кызларыбыз безнең кунакларга шәкшәк апшагалар инде. Ә халык кайдан килгән, ничек булган? Имишләп менә шул каршы алдыганда гына менә шул күлмәкләр киенәм икән, менә аннары онытылып калган. Шул онытылмасын дибез инде. Аннары әлбәттә менә шул безнең яшьләр хәзерге замана буенча бер-ике детальләрен ул милли киемнәрнең бәбә итәгедер, бәлки бик матур менә күлмәк тиккәндә бәбә итәкне кулланып, берәр баш киеменә киткәндә калпакларның берәр төрлесен матур иттереп, шляпа иттереп чыгару. 21-нче гасырда әлбәттә без 19-нче гасырда кигән киемнәрне киерт алмыйбыз яшьләргә. Но шул чакта да без менә үзебезнең яшьләргә исләтеп үтеп, аннары аларның булачак киләчәгендә менә шул матур бер гореф гадәтләрне, милли киемнәрне саклап калу турында һәм аны рәваҗландыру турында нәшер күбрәк инде миссиягә карата.
Имма Кашапова бу конкурста тәкъдим ителгән киемнәр конкурс дәрәҗәсендә генә калмый, алар белән кызыксынучылар бик күп дип белдерде.
Менә без былтыр безнең журнал Сөембикә журналы былтыр менә шул беренче конкурс уздыргач без олы бер проект ясадык Министерство культуры, мәдәни министрлыгы белән, кабинет министров ЗАГС белән һәм безнең журнал оештырды бик олы бер проект бергә гомергә дигән, бәлки ишеткәнегез бардыр инде. Ул бергә гомергә дигән проектыбыз әлбәттә безнең менә шул гореф гадәтләрне саклап калу. Без ул проектта яш гаилә төзүе. Менә безнең илгәре гореф гадәтле буенча ничек туйлар ясаганнар, ничек балаларга исем кушканнар, ничек сөннәткә утыртканнар, менә шул турында и менә шул безнең проектта беренче урын, беренче конкурста гран-при алган Илмира Хаматованың костюмнарын кулландык та, туй ясадык. Бер туй безнең авыл жерендә булды, Кукмара районында, Кукмараның үзендә. Ә бер туйны шәһәр шәһәр туй иттереп, матур иттереп, Казан туй ясадык. Туйлар инде искиткеч булды нәрсә өчен. Менә туй ЗАГСка килеп җиттек инде, имез яшьләр машинадан чыга башлады. Анда бит инде теге конвейер кебек үтеп тора яшьләр менә. Берсе чыга, берсе керә, берсе чыга, берсе керә, бер заман шып тын булдылар булар. Бу киягым мен киеме матур татарча камзуллар белән түбәтәйләр белән ул киеп киленнең киеме калфаклар чиккәннәр ул киленне бик матур иттереп киендердек теге озын чәчле иттереп инде тәңкәләрен асып шуның хәтле искиткеч шып-шып туктадылар да и бер заман хатын-кызлар пышыр-пышыр сөйләшәләр и ходаем диләр шуның хәтле матур киемнәр дә безнекеләр дә кияүгә чыга беләләр икән шуның хәтле без белмәгән ик шундый безнең халыкның матур киеме бар турында менә шуны әйтәсең килә менә бу конкурс менә конкурс узды шуның белән амин аллаһ хәбәр эш бетте юк менә әйтәсем килә беренче конкурстан соң менә шундый олы проект ясадык име аннары менә безнең җырчыларыбыз ул конкурстагы булган киемнәрне алып хәзер клиплар төшерә башлады үзләренең җырларын аннары менә күп беренче конкурста булып узган яшь кызларның теге туй киемнәре булган беренче конкурста аларны кырып себереп алып бетерделәр шуны хәтле күп ниләр килә башлады заявкалар менә без каян алып микән каян нитик микән әлбәттә менә шул вакытта безнең инде теге шәһәр администрациясы республика администрациясының ярдәме кирәк яшьләргә менә шул алла бирсә бу конкурс бетмәс дип уйлыйбыз и конкурсның киләчәге бик әйбәт дип уйлыйбыз
Диде милли киім дизайнерлары конкурсының ұйыштыру комитеты вәкілі Римма Кашапова. Фестивальге бәйле шаушы уяткан сұрауларының бірсі болып, бұл фестивальге «Алтын мінбер» исімін қойтарып болыр мекен деген сұрау тұра. Халықара мүсілман киносы фестивалінің пиар қызметкәрі Ойгіл Дәулетшіна бұл сұрауға бұлай деп жауап берді. Безнең юрист әйтүенчә, алтын мөнбер исеме бер юридик затныкы булып тора. Ул элек безнең фестивальне оештыруда катнашкан булган. Хәзер ул катнашмы? Бу исемне кулланыр өчен безгә бу юридик затның ризалыгы кирәк. Ә ул юридик зат үзе шушы исем астында фестиваль оештырырга тели. Без аның белән сөйләшүләрне алып барабыз диде. Фестивальгә алтын мөнбер исеме кайтырмы, юкмы, монсын вакыт күрсәтер. Ә инде 7-нче халыкара мөселман киносы фестивалена санаулы гына көннәр калып бара.
Казаннан хәбәрчебез Әлфия Бәдреттин булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ислам һәм мәдәни тормыш турында хәбәрләрне бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә дә дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан һәм Башкортстан сәнгать әһелләре Салих Сәйдәш иҗатына багышланган Сәйдәш аланы бәйрәменә әзерләнә. Түбән Новгородның Софаҗай авылында узган Фәйзхани укуларында милләт һәм дин ара татулыкны саклауга багышланган конференция оештырылды. Рамазан аенда өлкәннәр белән берләттән уразаны балалар һәм яшь үсмерләр дә тотарга тырыша. Башкортстанның Урман авылы халкы май ахырында шартлаулар һәм янгыннардан җимерелгән йортларын төзекләндерү чыгымнарын түләүне таләп итеп, Русия саклану министрлыгын мәхкәмәгә бирә.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның сишәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Башкортстанның Баймак районында эхинококоз исемле йогышлы ишек авыруы чыккан. Табиблар бу авыру кешеләргә этләрдән күчкән булырга мөмкин дип фаразлый. Бу авыру сарык асраучы кайбер хуҗалыкларга да яхшы мәгълүм. Урман авылы халкы май ахырында булган шартлаулар һәм янгыннардан җимерелгән йортларын төзекләндерү чыгымнарын түләүне таләп итеп, Русия саклану министрлыгын мәхкәмәгә бирә. Саклану министрлыгының корал саклагычында чыккан казадан авылның күп кенә йортларына зыян килгән иде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Чиновниктарга интернет селтәре менән киң кулланырга рөхсәт ителде. Премьер-министр Азамат Илембәтов башкарма хакимиятләрнең сыгымдары турындагы күрһәтмәгә кул куйды. Буга тиклем хезмәткәрләрнең яртыһына гына электрон матбугат менән файдаланырга мөмкинлек булды. Хәзер иһә барлык чиновниктарга ла рөхсәт ителә. Тик итәкчеләр мәгълүмат сайттары һәм электрон почта менән генә кулланырга тиеш. Баймак районында 4 кешелә эхинококоз сире асыкланган. Уларның өчәүһе балалар. Укучылар Республика балалар клиник дәваханасына алынган. Районның ветеринария хезмәтенең бүлек итәксеһе Рәсүл Сырлыбаев әйтүенсә, әле Баймакта ашыгыс саралар күрелә. Вирус табылган авылдарда тикшерүләр үткәрелә.
Шүлкәт дигән авылда вот последний раз булды. Хатын кеше шу авырып китте инде. Эхинокоз, бу авыру эт аша күсә. Шу авыру эт укуын ялай балларын кулын юмай бит баллар обычно. Шу заражается инде шайтып. Бу авыру бавыр һәм үпкәгә зыян килтерә. Хәзер без дару бирәбез, Азинокс дигән эттәргә. Шу даруды ашатабыз. Безнең район буйлап ветучаскаларның ветврачларга шу бирәбез даруда. Ашатып, икенче көн анализ бар инде. Кал. Шуны бергә лабораторияга киләләр. Күрәтәләр, положительный, отрицательный. Положительный булса, бунда уже меры принимаем. Дару бирһәң, ул без одиносы булдары, ул против гельминтов дигән. Булай лечит итте. Хәер, кеше конкретно авыр инде. Кәгә бауырга ул тора инде.
Эхинококкоз элек харыксылык менән күпләп шөгыльләнгән райондарда еш сораган. Куйылган малда бал сир асыкланган сурақта уларның итен ташларга ярамай, юк итергә кәрәк. Башкортстан ветеринария хезмәтенең бүлек итәксеһе Дамир Хузин һөйләй.
Бул хәл баймактана түгел инде. Ул теге традиционный сарыкчылык белән зырматкан җирдә электән калган природный ачак бар бит инде. Организм ул исәптән ашылмый. Менә без бит инде кеше шулай ук мал туар промежуточный хозяин булып тора. Менә күке безнең ишкә кергәчтен шул кан белән барып или бавырга, или үпкәгә барып урнаша да инде, или бүтән төрле органда шунда үсә личинка булып. Ул кеше башына зурлыгында үсергән бар инде. Менә допустим сарык заражаткан икән, сарыкны суйганда күренә бит инде аның менә бавыры пораженный. Анда шундый шариклар үсә инде. Кеше күрәләр, что бу зараженный. Этене бирге может быть инде, или ташларга может эте булмаса, бүтән җиргә бит, аны бүтән ташлай, да бүтән нәрсә ашарга может быть инде. Шуннан шушы личиночная форма әйләнә взрослый стадия бит инде, шушы платоядный организмдә. Аннан соң теге взрослый сөйләү өчен постоянно юмортка выделяет бит инде. Кеше шуның ни белән заражаста инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Йылайыр һәм Яңавыл урман хуҗалыклары биләмәһендә сыккан янгын тулыһынса һүндерелде. Бул турала тармак министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Булган көндәрдә республикала бер юлы 3 район биләмәһендә урман янгыны теркәлгәйне. Йылайыр урман хуҗалыгында ул 33 гектар майданга таралды. Уны һүндерү өчен 30 кеше һәм 11 берәмек махсус техника ялеп ителде. Янгын әле Йенсора районында дәвам итә. Ел башыннан Башкортстанда барлыгы 73 урман янгыны теркәлгән. Һуңгыһын исәпкә алмаганда барлыгы 458 гектар майдан зыян күргән. Урман авылы халкы оборона министрлыгын мәхкәмәгә бирә. Улар шартлау һөҗүмтәһендә йемерелгән яки зыян күргән йорт каралтыларын төзекләндерүгә түгелгән акчаларны кире кайтаруларын талап итә. Урындагы хакимияттә урманды игътибардан ситтә калдырмай. Төзекләндерү эшләренә өстәмә рәвештә 5 миллион сум акча бүленгән. Касабалы яшәү шартларына риза булмаучылар байтак. Бигрәк тә Өфөлә теркәлеп авылда яшәүчеләргә кыенга тура килә. Урман авылының Гоголь, Үзәк һәм Калинин урамдары оборона министрлыгына карай. Улар йорттарды муниципалитетка тапшырып акча бүлергә яки үз акчасына ремонт яһап, шуннан муниципалитетка күсерергә тиеш. Район хакимияте оборона министрлыгына караган өйләрне муниципалитетка күсермәенсә ремонтка тотынырга хакы юк ди Иглин районы хакимияте башлыгы. Төньяк Амурлары хәрби тарихи клубы агзалары Смоленск берлеше 2011 Бөтерәсәй хәрби тарихи фестивалендә катнашты. Сарала Башкортстанның Төбәк райәмәгать оешмасы беренсе Башкорт атлы дивизия полкын кәүдәләндерде. Фестиваль 1912 елгы Бөек Ватан һугышының 200 еллыгына арналды. Маршрут Өфе, Казан, Түбәнге Новгород, Владимир, Мәскәү, Можайск, Смоленск қалалары буйлап оештырылды. Можайск қалаһына барып иткәс клуб вәкилләре үзләренең тырышлыгы менән асылган беренсе Башкорт атлы дивизия һәйкәленә сәскә һалып, яугирдарга дан бирде. Сарага 600-дән ашу кеше йыйылды. Беренсе башкорт атлы полкын Төньяк Амурлары хәрби патриотик клубы агзалары югары кимәлдә кәүдәләндерә. 14 кешеннән торган делегация составында Өфенең хәрби патриотик клуб тәрбияләнүчеләре, Башкорт дәүләт медицина университеты студентлары, Касим Дәүләткилдиев исемендәге Республика ханлы сәнгать лицей-интернат укучылары катнаша. Фестиваль яшьтәрдә илһөйәрлекте, рухты үстерүгә, тарихты өйрәнүгә юнәлтелде ди клуб итәксеһе. Тиздән Төньяк Амурлары Барадин көндәре 2011 фестиваленә юллана. Әлеге саралар киләһе ел билдәләнәсәк 1912 елдагы Бөек Ватан һугышының 200 еллыгына куәтле әзерлек буласак.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Салих Сәйдәш иҗатына багышланган Сәйдәш оланы бәйрәме быел үзгәрәк була дип белдерә оештыручылар. Татарстан Дәүләт симфоник оркестры әлеге чарага махсус программа белән барачак. Татарстанның күренекле җырчысы, Казан Дәүләт консерваториясе профессоры Зилә Сөнгатуллина Сәйдәш оланы классик музыкага мөкиббәннәрне, Сәйдәш иҗатына баш иючеләрне бер урынга җыйган зур мәдәни чара булачак ди. Аның белән Наил Олан сөйләште.
20 август көнне Сәйдәш Оланы бәйрәме Кызылбайрак авылында Салих Сәйдәшевнең Совет армиясе маршы белән башланачак. Әлеге танылган әсәрне тамашачыларга Татарстан Дәүләт симфоник оркестры тәкъдим итәчәк. Күренекле композиторның Наем Шег әсәреннән вальс маршка үрелеп китәчәк. Аны Казан Дәүләт консерваториясының профессоры, күренекле җырчы Зилә Сөнгатуллина башкар дип көтелә.
Анда инде кушаулымнар, гүлезімнер, анда турғайлар, барсыда инде жырланған, елсайын сылай ауысып-ауысылым бір-біріз білен репертуарларыны сылай жерлейді. Бұйыл мен мұнысын жырласам, екінші сапыраны башқасын сылай, сапыраны репертуарлары сылай ауысынып бара. Ешілерді кіртебіз, ешілер бек көп сатнаша.
Ди Зилә Сөнгатуллина. Салих Сәйдәшев истәлегенә багышланган җыр музыка бәйрәмендә быел Идрис Газиев, Резидә Галимова, Георгий Ибушев, Айгел Хәйри, Артур Исламов һәм башка артистлар да симфоник оркестрга кушылып җырлаячак. Зәңгәршәл мелодрамасыннан Булатның Кара урман җыры, Наемщиктан Гөлйөзем ариясе, Кондыр буеннан Фәридә ариясе, Тахир һәм Зөһрә драмасыннан Шәрек биюе сюитасы, Кондыр буеннан Вертюры, Әдрән диңгез җыры һәм Салих Сәйдәшевнең башка үзгә әһәңле әсәрләре дә тамашачылар хозурына тәкъдим итләчәк. Зилә Сөнгатуллина сүзләренчә, Сәйдәш Оланы классик музыкага мөкиббәннәрне, Сәйдәш иҗатына баш игәннәрне бер урынга җыйган зур мәдәни чара булып тора.
Мин киләрмәгә якыннан Сәйдәш белән очрашу шикелле. Чөнки ул анда йөргән, аның ниндидер рухы бар. Анда мәчеттә төзегәннәр, аннан соң иде. Аның музыкасы яңгырый, гомумән аның кына музыкасы. Ул ниндидер менә сәнгать бәйрәменә әверелә, халык та хәзер бик яратты, менә шу фестиваль фикере нәрсә булды ул. Казаннан бик якында түгел бит, кешеләр машина белән, пароход белән. Шыгырым халык бала менә шу аланда. Ул бит авылның үзендә кешеләр күп түгел, Казаннан килгән кешеләр. Хәтта безнең прокурор әйме, Республика Татарстан, Кафил Амиров, ул да ел саен килә, рәсемнәр ясый. Бөтен гаиләсе белән, менә бөтен зыялылар, татарлар, затлы кеше, чын музыка, классик музыкасын яраткан кешеләр, бөтенесе шушында. Анасын киләчәк буынга ул бик зур тәрбия, мен шулай дип уйлыйм. Классик музыка белән тәрбияләнгән бала ул киләчәктә музыка нинди буласын дөрес итеп аңлаячак.
Ди Зилә Сөнгатуллина. Оештыручылар Сәйдәш бәйрәмен эш өлештән төзегән. Икенче өлештә Галиәскәр Камал, Кәрим Тинчурин, Габдулла Кариев исемендәге театрларның артистлары чыгыш ясаячак. Сәйдәш Оланына нигез салучы шәхесләрнең берсе Камал театры мөдире Шамил Закиров, быел да күренекле композиторның тормыш юлына кагылган әле моңа кадәр билгеле булмаган сәхифәләр халыкка җиткерләчәк дип әйтә.
Сәйдәш Оланы быел 8-нче симфоник оркестр программасы белән кушылып үтәчәк. Александр Сладковский дигән дирижер быел махсус хәзерли программа. Симфоник оркестр 210 кешелек бөтен составы белән оркестр бара. Барлык теләүчеләр бик күп. Халык арасында бу бәйрәмнең абруе бик зур. Минем уйлавымча, бу тагын да яхшырак булырга тиеш. Былтыр декабрь айында Сәйдәшевнең 210 еллыгы уздырылган иде концерт залында. Менә шушы программага нигезләнеп эшләнде. Анда барысы да беренче дәрәҗәдәге башкаручылар һәм өченче бүлек халык башкаручылары. Анда халык башкаручылары 9 җырчы катнаша.
Ди Шамил Закиров. Бәйрәмдә халык җырларын башкаручылар Рәсим Низамов, Илшат Вәлиев, Рөстәм Асаев, Салават Фәтхетдинов, Хәмдүнә Тимергалиева, Дилә Нигъмәтуллина һәм башка күренекле артистлар да чыгыш ясар дип көтелә. Шамил Закиров әйтүенчә, Кызылбайрак авылына Сәйдәш Оланы бәйрәменә автобуслар 20 август көнне Камал театры яныннан иртәнге сәгать 9-да китәчәк.
Салих Сәйдәш иҗатына багышланган Сәйдәш Оланы бәйрәменә әзерлек барышы белән Наил Олан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Быйыл Түбән Новгородның Софажай ауылында узган Фәйзхани укуларында Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Гайнеттин, Финляндия татарлары, Казанның тел, әдәбият һәм сәнгать институты вәкилләре катнашты. Фәйзхани укуларыннан тыш анда шулай ук милләт һәм дин ара татулыкны саклауга багышланган конференция дә оештырылды. Фәйзхани укулары инде 8-нче тапкыр үтте. Ләкин бу мәшһүр ислам галиме турында яңалыклар һаман табыла тора дип белдерде Ландыш Харасовага. Шораны оештыручыларның берсе Түбән Новгород мусульманнары диния нәзарәте идарәсенең үлемәләр шурасы рәисе Дамир Мөхетдинов.
Конференцияга 2 китап бастырдык. Беренчесе Айдар Милович Юзеев белән минем белән язган монография Хусайн Фейсхановка багышланган, һәм дә икенчесе Нижгар татарларының мирасы, тел һәм сәнгать шул темаларга багышланган китап бастырдык Ияли институты белән, Казан институты белән. Презентация ясадык. Инде Казаннан башка шәһәрләрдән, Мәскәү булсын, Нижний Новгород булсын, Санкт-Петербургтан катнаштылар алимларыбыз. Инде Хусайн Фейсхановның иҗади әйберләр турында сүз алып бардык. Һәм дә Фейсханов укулары тәмамлаганнан соң муфти хәзрәт Хусайн Фейсхановның каберен зиярат итте, анда хәер дуалар укыдык. Һәм беренчедә Джумга намазны Равил хәзрәт үткәрде.
Әлек Равил хәзрәтнең килгәне юк иде. Бу юлы аның Фәйзханов укуларына килүе нәрсә белән бәйле?
Муфти хәзрәтнең соңгы килүе 10 ел элек иде. Сафаҗай авылына 550 ел тулуына сәбәбеннән ул килде. Инде бу ел тагында юбилейне булды. 560 ел тулды шул авылга. Инде 10 ел үткәч инде Равил хәзрәт, Муфти хәзрәт шул безнең Нижгар җирләребезне, авылларыбызны карап, зиярат кылды, мусульманнар очрашты, 15 авылны барып карады. Һәм дә шул делегация белән Финляндиядан 5 кеше килде. Сафаҗайдагы чыгышы булган имамы Рамил хәзрәт Биляевтан шул Фейсханов укулар катнашты. Инде 8 укулар үтте, 5-сен без үткәрдек Түбән Новгородта, эч Фейсханов укуларын үткәрдек авылда. Инде шулай тырышабыз авылда катнашсын, шәһәрләр катнашсын, чөнки шәһәрдә үткәргән вакытта анда күбрәк урус алимлары, шундый дөньяви светский алимлар катнаша. Шулай үткәргәч, аларны безнең булган зур татар мирасыбыз белән, безнең мәдәниятебез белән аларга танытабыз. Инде авылда ясаган вакытта Фейсханов укуларына күбрәк катнаша авылдагы учительләр, укытучылар, мәктәпләрнең директорлары, шундый сельский местности авылда яши торган кешеләр күбрәк катнаша. Аларга да ул әйберләр кызык, алар да белсеннәр. Инде шул ике синтезны ясап, шәһәрдә үткәрү, авыл үткәрү, мин уйлыйм, бик нәтиҗәле, бик файдалы.
Әле ачылмаган яклары бармы Хәсән Фейсхановның, яисә ул татар мусульманнары өчен кайсы яктан кызыклы булу мөмкин?
Без инде уйладык, Фейсханов турында бөтен мәгълүматларны җидек, карадык, ләкин минем һәм дә Айдар Ниуч Юзеев белән яңа чыккан китап Хусайн Фейсханов турында, ул инде билгеләде, Хусайн абының иҗади булган әйберләр ачыклап-ачык әллә язмаган мәгълүм түгел бүгенге сикендә. Инде мархум Миркасым Усмановның китабы чыккан иде, «Заветная мечта Хусайна Фейсханова». Шул яңа китабыбызны без Миркасым абының хөрмәтле аның истәлегенә багышладык, һәм дә шул китапны чыгардык. Һәм дә тырышабыз тагын да дөньяга китергә яңа документлар, яңа мәгълүматлар. Шул китап язган өчен Санкт-Петербургтагы Ульянов архивларын без кулландык аларны. Казандагы архивларны, чөнки Хусайн Фейсхановның беренче еллары, егет булган еллары безгә ачыктан-ачык мәгълүм булмады.
Ә бүгенге көндә мусульманнар өчен Хусайн Фейсханов тәҗрибәсе кайсы яктан кызыклы һәм файдалы? Шул якта сүз булдымы утырышта?
Муфти хәзрәт үзенең чыгыш ясаган вакытта моннарга бирде, шундый бер нуктасын куйды. Чөнки дини мәдрәсәләребездә дөньяви булган фәннәрне укыту бергәләшеп, бу Хусайн Фейсханов һәм аның устазы Шәһәбүдин Мәрҗани беренче әйтелгән дөньяга китергән фикерләр. Чөнки инде 9-нчы елларда күп мәдрәсәләребездә дини фәннәр генә укытылды, дөньяви фәннәр укытылмады. Шуңа кирәкмәгән әйберләргә, шундый аңламаган затларга без килеп җиттек. Инде Хусайн Фейсханов, Шәһәбүдин Мәрҗани 200 ел элек аны шүләделәр мәдрәсәләрдә, Ул инде беренче мәдрәсәләрнең реформаны ясаган кешеләр, Хусайн абы Фаиз Марҗани хәзрәтләре белән. Ул бер, икенчесе ягыннан ул китап бастыру, газет бастыру. Чөнки Хусайн абының беренче шул фикерләре булды. Ул Санкт-Петербургта торган вакытта тырышты Ильминскийлар, башка востоковедлар белән, мусташриклар белән шул фикерләрне дөньяга китерергә, ләкин насыйп булмады. Бүгенге сәкендә без аңларга тиеш, әгәр дә без Россия мусульманнары яңа булган масса күләм газет булсынмы, интернетлар булсын, аларны кулланмасак, безнең душманнарыбыз, динебезнең душманнары аны бик көч итеп кулланалар и безгә каршы, дингә каршы.
Түбән Новгородның Сафаҗай авылында узган Фәиз Хани укуларын оештыручыларның берсе, Түбән Новгород мөселманнары диния нәзарәте идарәсенең гөләмәләр шурасы рәисе Дамир Мөхетдинов белән Ландыш Харасова сөйләште. Рамазан айы дәвам итә, бүген аның 16-нчы көне. Мөселманнар өчен изге айда өлкәннәр белән беррәттән уразаны балалар, яшь үсмерләр дә тотарга тырыша. Кайбер ата-ана балаларны ураза тотуга өйрәтү кечкенәдән башланырга тиеш дип саный. Балаларның уразага кызыксынуын арттырыр өчен аларга бүләк әзерлиләр, гает көннәрен күңелле итеп уздырырга тырышалар. Эсселекне бала җиңел үткәрсен дип өйләрендә кондиционерлар урнаштыручылар да бар. Ураза тотар гаҗәлеп итүнең төрле ысуллары хакында Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Мөселман дөньясы Рамазан аенда таңнан алып кояш баяганга кадәр су, ризык кабудан, якынлык кылудан тыела. Мөселманнар уразаны кешене рухи яктан тәрбияләү, чыныктыру чарасы буларак та кабул итә. Ислам буенча балих яшкә җиткән һәр кешегә ураза тоту фарыз. Мөселман мөхитендә яшәүчеләргә бу әллә ни зур авырлык тудырмый кебек, чөнки барысы да шәригат канунлары белән яшәгәндә, бергәләп ураза тотканда бу гадәти күренеш булып санала. Ләкин шулай булуга карамастан, балаларны ураза тотуга алдан ук әзерли башлау хәерлерәк дип санала. Тәрбияләү эшендә төрле ысуллар кулланалар. Мәсәлән, Афганстанда авыз ачу мәҗлесләренә туганнарның күпләп җыелуы гадәткә кергән. Балалар да өлкәннәр белән бергә ифтарда табын артында сыйлана. Туганнар белән күрешү, алардан күчтәнәчләр, бүләкләр алу теләге балаларда уразага кызыксыну уята. Афганстанда яшәүче Акила Васил гаиләсендә кичкенә балалары кичен ифтарга кадәр берничә сәгать ураза тота.
Улым ифтар вакытын китеп ала. Соңгы минутларны санарга ярата. Минем өчен баланың сәламәтлеге мөһим, аңа ихтибарымны арттырам. Сусызлыктан интекмәсен, аңын югалтмасын дип куркам. Үзләре теләсә генә ураза тотырга рөхсәт итәм, чөнки исламда басым ясау гынах. Ислам балаларны ураза тотудан азат итә, ләкин аларны алдан ук өйрәтә башласаң, сыңыннан җиңел булачак.
Ди Афганстанда яшәүче Акилла Васил. Таҗикстанның Душанбе шәһәрендә яшәүче 5 бала әнисе Гөлхимир Саидованың 12 яшьлек улы быел беренче тапкыр ураза тота. Әнисе аңа җиңел булсын дип махсус график төзегән, меню булдырган. Бала арымасын өчен ул көндезен йоклый. 35 градус эсселектә балага су эчмичә нык авыр булганга күрә әти-әни фатирларына кондиционер урнаштырганнар. Татарстан Башкортстанда да быел Рамазан аена эссе һава торышы туры килде. Айның башында бераз салкынайтып мөселманнарга җиңеллек бирелсә, аннары кояш ныклап кыздыра башлады. Көндез температура 35 градуска кадәр менә. Көн озынлыгы якынча 17 сәгать. Бу очракта ураза балаларга гына түгел, хәтта өлкәннәргә дә зур сынау. Русиядә мөселман мөхите шикләнгән булса да, киләчәген уйлый белгән ата-аналар Рамазанны тәрбия чарасы буларак куллана, нарасайларын ураза тотарга өйрәтә. Казанда яшәүче Алсу белән Илнар Латыповлар бер бала тәрбияли. Кызлары Камиләгә 5 яшь. Алсу юрист булып эшли, ә ире эшмәкәр. Кызыбыз кичкенә булса да, аңа уразаның хикмәтләрен аңлатырга тырышабыз диләр.
Ирем белән Рамазан аеның бигелеген аңлатырга тырышты. Ифтарларга, кунакларга үзебез белән алып барабыз. Авыз ачуларын, дуа укуларын безнең белән бергә эшли. Ахшам намазын безнең белән укырга тырыша. Мәчеткә тарайих намазларын укырга алып барабыз. Үзебезнең шәхси үрнәк белән балабызга Рамазан аеның матур якларын күрсәтергә тырышабыз. Рамазан ае беткәч, иртәнге намаздан соң балага бүләк әзерлибез. Бәлки шул бүләкләрне истә тотып, аларның бер төрле стимул бар.
Дип саный Алсу. Бізді советлар заманнан қолған яңа йыл бәйрәмнәрін белгіләу, оны зурлап итеп уздыру ғадәте бар. Бүләкләрендә бу бәйрәмдә мулдан яудыралар. Яңа йыл бәйрәме нигезендә католик православ дине тәғлимәтләре ята. Әгаятләргә өлкән буын мәҗлесе итеп карау бар. Ләкин шулай да соңгы елларда мусульман канунлары буенча яшәргә тырышучы яш гаиләләрдә дини бәйрәмнәргә өстенлек бирелә.
Яңа йыл бәйрәмнәре без нишектер бар булыр, икенче-өченче планга күчә, без аңлатабыз. Бу бары тек яңа ел түгел, бу кыш бәйрәме. Ә инде Корбан һәм Ораза бәйрәмнәрен без шундый традиция менә бер исел бар инде без бергә дуслар белән бәйрәм ясыйбыз. Тыелны безнең Корбан бәйрәме узды. Бер 18-20 бала җыелды. Без аларга аерым сценарий әзерләдек. Балалар өчен кечкенә-кечкенә бүләкләр тапшырдык. Бу бәйрәмне көтү хәзер бар. Бу бәйрәм олырак алар өчен дә булган. Безнең кечкенә вакытлар әдием белән бергә узды авылда. Әдием намазлы иде, уразаларны калдырмый иде. Әдием иртән тұрайды сахарларгә. Без аны ишетеп уяна идек, бергә тора идек, ошый идек. Сахар вакытларында теләкләр теләбез, сезнең теләкләрегез әле кабул була. Рамазан айында фәрештәләр күп була. Алар безнең илгә керәләр, безнең белән бергә сахарда булалар дип аңлатадыр. Ничек тышлы тырыша-тырыша иртәнге намаз вакытларында, сахар вакытларында дога итә идек.
Диде Алсу Латыпова. Быел Татарстанда дистәдән артык мөселман балалар лагере узды. Казаннан тыш мондый җәйләүләр Балтач, Кукмара, Яшел Үзән, Сарман районнарында, шулай ук Түбән Камада, Әлмәттә узды. Балаларга ислам нигезләрен өйрәткәндә, эссе җәйгә туры килгән уразаның хикмәтләре дә аңлатылды.
Балаларны уразага җәлеп итү турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Бүген Қазанның Рубин футбол тақымы Чемпионнар Лигасының плей-офф ойыны қысаларында Францияның Лион тақымы белән ұшыраша. Рубин Стад Нежерланда өтәчәк ярыштан Татарстанға жиңу белән қайтырға тілесе де, спорт білгішләрі көбірек Лионға үстінлік бере. Тек қайбір жанатарлар Рубинның Киевтағы оңышын қабатлы олашағына да үміт ете. Бұл хақта толырақ етіп Қазандағы хабаршыбыз Райнур Шакир сөйлей.
Мондай очрашулар алдыннан гадәткә кергән матбугат очрашуында ике такымның тренерлары үзләренең такымларына караганда күбрәк көндәш такымларны аңлатуны өстен күрәләр. 15 августта үткән шушындый матбугат чарасында да әлеге хәл белән очрашырга туры килде. Лион такымы тренеры Реми Гард сүзләренчә, Казан такымының иң беренче өстенлеге аның саклануга бик зур игътибар бирүендә. Моның белән бераттан Рубин тактик планда да яхшы оешкан такым. Әмма барлык буларга карамастан без Рубиннан курыкмыйбыз диде ул. Ләкин шул ук вакытта Реми Гард вазгыяткә реаль күзлектән чыгып карарга кирәк ди. Чөнки Татарстан такымы хәзер иң яхшы формада, Россия чемпионатында алдынгы урыннарда бара. Шулай булса да, Чемпионнар Лигасының төркем матчларына узу өчен ике такымның да шанслары тигез ди Лион тренеры Реми Гард. Рубин тренеры Курбан Бердаевта Лионның өстенлекләренә тукталып, аның соклануда да, һөҗүмдә дә тигез уйнавын, туп белән иркен хәрәкәт итүенә басым ясады. Бердаев сүзләренчә, Рубинның көндәше һөҗүмгә ике үзәк сакчысыннан тыш барлык уенчылары белән дә чыга һәм моның белән бердән французларның үз мәйданнарында көчле чыгыш ясавында онытмаска кирәк. Спорт журналисты һәм Рубин тарафтары Илнар Хөснуллин Чемпионнар Лигасының бу өлешенә килеп җиткән такымларның берсенең дә көндәшләренең бик зур өстенлеге була алмый, әмма бу очракта Рубинга караганда Лионның Чемпионнар Лигасында уйнау тәҗрибәсенең зуррак булуын онытмаска кирәк ди.
Әлбәттә, Чемпионнар Лигасының сайлап алу өлешенә бу дәрәҗәгә җиткән командаларның берсе дә көчсез була алмый. Белгечләр 50-50 дип бәяли, әмма менә халыкта түгел, Лионның бары бір түрлері көрсетті. Біріншіден, бұл команда Чемпионнар Лигасына 13-ші ел ретте шығады. Әрі бір өзімен шығарыстырса, Рубин әлі 3-ші елға бұл жарысқа қатынаса. Демек, тәжірибе бойынша Лион алды. Рубиннің бір түрлігі бар, чөнки белгілі болса, Россия чемпионатының бұрында 20-ші туры өтті. Демек, Рубин 20 ойын Россия салымы бір кубок сапарына тағын сен Чемпионнар Лигасына шығады. Біздің 23 Я был другом был, а мы с ним из Флорида. Я команду знаю, мы еще вода Интер, это же ребята, супер, вот тигр, это просто на еле команда, это полукула, это нам не нашла. Она наша команда, ребят, тек Рубином, что от того, кем еще любят, а вот план наша, Бегдуанша, Хорбан Бедрис, команда, Рио Алпель, себе унесе травмал.
Илнар, мына җирәбә уздырылгачтан Рубинның беренче уенын Франциядә уздыруы бер үстенлек дип кабул иткәннәр иде. Моны үстенлек дип чынлап та әйтеп буламы?
Бу халык сөйләнә, ие башта кластаннар үзендә, чөнки үзенең дәфәгә бары унау бер тәрәҗәсенә һәм теге уенны контролируйтергә.
Лионның баш тренеры Реми Гард Рубиннан шикләнүен яшермәгән иде матбугат конференциясында. Рубиннең үстенлеге контратака дип әйткән иде. Һәм Рубин Франциядә уйнаганда шушы контратака белән уйнар микән яисә турдан-туры һөҗүм белән уйнар микән? Әлбәттә, һөҗүм аның инде стиле түгел, ул соклануны беренче чиратта алачак. Реми Гардның Рубинга карата әйткән сүзләре дөреслеккә туры килер микән?
Белешмен, баш тренерлар матч алдыннан узган бер секретны башкача дөреслеген. Аларны күбрәк дипломатик уеннары уйный. Тәбе бер бусына матур сүзләр әйтә, бер бусын юлата, бер бусын сайлап алырга тырышкан. Бу бер. Икенчедән, Рубин шаннан да безнең лайф тегеләй дә бой да оборонага үтүлек бирә, чөнки әкәрен беренчедән турган бирдә килеш инде. Икенчедән, без кулмасаны үз ишешедән безнең көчемгә әһәмәт бирдек. Нишаларды вакытта. Турган бирдә бүтән чыгу юл күрү бу шарт. Бу теләсә дә теләнә торады.
Дип белдерде спорт журналисты Илнар Хуснуллин. Шуны да әйтергә кирәк, Рубин быелгы чемпионнар лигасында Динамо Киевны җиңгән булса, Лион исә плей-офф өлешенә турыдан катнаша.
Казаннан Райнур Шакир булды.
августа 1991 года. Заявление советского руководства. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127.7 Конституции СССР полномочий президента Союза СССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу.
1991 елгы август фетнәсенә 20 ел тула. Язучы, ул елларда РСФСР Югары Шурасы депутаты булган Ринат Мөхәммәдиев путч буласын 2 атна алдан белгән. Күпләр фетнә Советлар Берлеген иске режимны саклау өчен оештырылды дип санаса, Ринат Мөхәммәдиев ГКШП Коммунистлар партиясен тарату, Советлар Берлеген җимерү өчен китереп чыгарылды дигән фикердә. Аның белән Азатлык радиосының Казан студиясендә хәбәрчебез Саша Долгов сөйләшә.
Менә моннан 20 ел элек шушы август аенда СССРда август фетнәсе, августовский путч дигәндә ГКЧП килеп чыга. Сез бу чорны ничек хәтерлисез, ничек ишеттегез? Бу вакытта Мәскәүдә идегезме, Казанда идегезме? Менә бу турыда бераз истәлекләрегез белән нәрсә сакланган үзегезнең?
Әлбәттә, 90-нчы еллардагы һәр көн, һәр сәгать хакында мин бәйнә-бәйнә сөйләй алыр идем, чөнки ул вакыйгаларның үзәгендә булган кешеләрнең берсе дип саныйм мин үземне. Бу ГКШП, ул Россия Югары Советы, Югары Советы Россиянең парламенты җәйге елларга киткәч, шул вакытка туры китереп үткәрелде. Ләкин шул көнне безнең депутатлар барысы да алдан кисәтеп куелган иде. ГКШПның булу ихтималы һәм булырга мөмкинлеге хакында инде без 20 көн алдан белә идек. Бу теге кемгәдер бөтенләй көтелмәгән вакыйга дип уйламыйм. Һәрхәлдә ГКШПның сценаристлары белән дәүләт башында утырган кайбер җитәкчеләрнең үзара элемтәләре, хәбәрдарлыклары булгандыр дигән миндә шик түгел, ышаныч бар. Чөнки менә якында атнада кая буласыз, сез шул көнне кайда буласыз, хәтта көнен, сәгатен туры китереп, шул көнле элемтәдә булырга тырышыгыз дигән хәбәрләр безгә килеп торды. Мин ул вакытта Кырымда ГКШП турында хәбәрне Бакчасарай шәһәрендә Мустафа Җәмилев өендә очрашып утырган сәгатьтә ишеттем. Аңа кунакка барган идек. Мустафа әфәнде үзе моны раслыйла, бүгенге көндә Нобел бүләгенә лауреат кандидат ул, быел 11-нче елда. Әлбәттә, ГКШПның максаты илдә советлар дәүләтен элекке системаны саклап калу булгандыр дип уйлый кешеләр. Ләкин минем фикеремчә, бу үзгәрешләрнең баруыннан канагат булмаган кешеләрнең шушы илдә революция ясау өчен, кискен үзгәреш ясау өчен оештырган провокациясе дә булу ихтимал дигән фикерем минем үз көчендә кала. моны бер вакытта да яшермәм, чөнки әгәр дә шул вакытта ГКЧП оешмаган булса, турыдан-туры СССРны таркату, турыдан-туры КПСС-ның хакимиятен юкка чыгару мөмкин булмаган булыр иде, чөнки халык референдумда күпчелеге 70% артыктан артык халык Советлар Союзын яклау өчен тавыш бирде. Ялышмасам, Татарстанда бу саннар тагы да югарырак иде. Менә шушы ситуациядә кискен бер властьны кемнәрнеңдер кулга алу өчен илгә тетрәнү кирәк иде. Менә бу һәрхәлдә теге Янаевханың киңәшчеләре яисә Горбачев оештырган менә шу түгел, бу ГКШПны оештыруда Россиядагы демократик һәм илне җимерергә теләгән хәрәкәтләрнең дә һәм шул ук вакытта күп кенә башка илләрнең махсус эшлеклеләре дә җитәрлек көч куеп эшләде дигән фикердә калам мин.
Ренат әфәнде, менә бер мәсьәләгә тукталыйк әле хәзер. Бу ГКЧПны оештыруда, менә сез үзәгендә кайнаган кеше, сез бу турыда Утлы Таба дигән публицистик язмалар җыентыгы да чыгардыгыз. Горбачев белән Ельциннар, алар аны бергә эшләделәрме? Горбачев белдеме бу турыда? Сез ничек саныйсыз? Һәм Ельцин ул ни дәрәҗәдә монда катнаша?
Мин Горбачев белән дә, Ельцин белән дә берничә мәртәбә күзгә күз очрашып аралашкан һәм озаклап сөйләшеп утырган, хәтта Ельцин белән ерак сәяхәтләрдә дә катнашкан кеше идем ул вакытта. Әлбәттә, Горбачев күбрәк сөйләшү һәм теоретик фикерләүләр белән артык мавыгып китте. Һәрхәлдә, Горбачевның да, Ельцинның да ГКЧПны оештыруга алдан килешелгән, килешенелгән булмаса да, бер-берсенә каршы кискен хәрәкәт ясамыйбыз дигән килешүе булган булуы бик ихтимал. Чөнки теләгән очракта Горбачевның әле ул вакытта кеше ил җитәкчесе буларак кеше бар иде, ләкин ул аларны башкарырга теләмәде, ә каядыр изоляциядә аны яшереп яттылар дигән сүз әлбәттә бу бераз әкияткә охшаганрак факт, беркем дә СССР кебек империяның беренче җитәкчесен Фаросқа битләп тота алмый, бернинди анда күч куллану, яисә аны битләү мөмкин булмаган. Чөнки нәкъ шул көнне, әйтәм бит, иртә белән Гаградан Бакчасарайга үткәндә, мин Фаросның капка төбеннән дип әйтерлек үтеп киттем машина белән. Анда бернинди юл ябылу, бернинди изоляция юк иде. Бәлки аның үзенең ята торган санаториясында бер-ике сак булгандыр, ләкин аларны кем куйган әйтүе кыен. Бу барыннан да бигрәк, әйтәм бит, дөньяда сәяси вакыйгаларны режиссерлык иткән көчләр өчен кирәк иде барыннан да бигрәк. Һәм икенчедән, властька омтылган, хакимиятне үз кулына алырга теләгән Ельцин өчен кирәк иде. Ельцин өчен су читтә ул кирәк тә булып чыкмады, бу барыннан да бигрәк СССРны таркатырга теләгән кешеләр өчен кирәк иде ГКЧПның тормышка ашуы.
Ренат әфәнде, менә шулай да тагын бер тапкыр сөйлим инде. Ельцин белән Горбачев, димәк, ул вакытта эшне бергә алып барганнар, СССРны таркату өчен, Советлар Берлеген таркату өчен.
Мин алай дип әйтмәдем. Һәрхәлдә алар параллель атласалар да, икесе дә теләгән очракта бу таркалуны туктата алалар иде. Алар икесе дә аңлы рәвештәме, аңсыз рәвештә булса тагы да начаррак, СССРны таркатуга хәлит көч өлеш көткән җитәкчеләр. Алар аны сакларга тиешләр иде. Әйтик, партия системасын үзгәртергә кирәк булгандыр. Әйтик, икътисади экономик системаны үзгәртергә кирәк булгандыр. Һичшиксез кирәк иде. Карагыз бүген, Кытай кайда? Экономик өлкәсендә. Кытайда бит бернинди дә бөтен үзенең өлкәләрен җимерү, таркату бармы? Киресенчә, яңадан-яңа җирләрне үзенә кабул итү белән генә шөгыльләнә Китай.
Ренат әфәнде, тагын менә бер мәсьәләгә тукталып китик әле. Хәзер бит инде Мәскәүдә ГКЧП бара, танклар керә урамга, атыш, кан кыйыш башлана бит инде.
Бернинди атыш та, кан кыйыш та түгел, бу кечкенә генә бер спектакль. Гөкеше пыдағанда 3-4 малайның таңық астына кіруі, дұрысын әйткенде бұл ұйыштырылған, кімні кім етіп кірткендір, танкистлар таңық бара екен, оның асты, оның екі яқ гусеницасына еріп, күту білен күші бара екен, 3 күшінің, 4 күшінің топталы болуы бік ихтимал көрініш, қар қалда Гөкешіпі күнлерінде зор қан қиыш болды деп, шушы 150 миллионлы, яйса 250 миллионлы илде андай бір қан қиыш деп аталмай.
Язушы Ринат Мұхамадиев білен Озатлық радиосының Қозан студиясында Саша Долгов сөйләшті. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Тапшыруны Прагадағы студияда Найф Ақмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз.